dito may matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at pakinig sa DZUP 1602. Tayo na at pakinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan.
Ang bukas kang tindinggin, tinig at tindig na bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon. Narito na mga balita sa oras na ito. Balik operasyon na ang mga hukuman sa mga lugar sa Panay Island na sinalanta ng bagyong Yolanda. Binisita ni Court Administrator Midas Marquez ang mga korte sa lungsod ng Rojas at mga bayan sa Iloilo kabilang ang Balasan, Estancia, Sara, Barotac Viejo, Barotac Nuevo at Zaraga. Ani Marquez, patuloy ang pagsasaayos ng mga nasirang parte ng mga korte doon. Samantala, hinimok ng Department of Health ang publiko na huwag matakot sumailalim sa Human Immunodeficiency Virus o HIV test upang maagapan at maiwasan ang virus. Ayon kay Health Secretary Enrique Ona, mas pinaigting ng ahensya ang information campaign para mapigilan ang pagkalat ng nasabing virus. Kaugnay nito, ipagdiriwang sa 2 Disyembre ang World AIDS Day kung saan inaanyayahan ang publiko na magsuot ng pulang laso bilang tanda ng kamalayan sa HIV. Ako po si Emil Alcantara para sa DZUP 1602, kasali ka. Susunod na ang Generation Gender.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Ang ating isip ay buksan at lipunan ay pag-aral. beer!
Yak! Takla! Tomboy! Katiri! Uy! Ayun! Cheeks! Sexy! Pakis!
Hoy, kuya! Anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
Oh, ngate! Kalorki ane! Si kuya makaluma!
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, pag-chikahan natin. Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae, ang ngiti na lumaya.
Magandang hapon po na Generation Gender time na naman po. Ako po ang iyong lingkod, si Julian Baldo Cobello. At as usual, ako'y nag-iisa. It's a party of one. At para mapanindigan po natin ang ating isang oras na Generation Gender, ako ay magtatumbling, kakain ng apoy, tatawid sa alambre, ano pa nga ba? Magsasayaw, yun, gigiling, para lang mapanindigan ang ating Generation Gender sa loob ng isang oras. Pero, gaya po ng dati, lagi naman po tayo kapos, no? Kahit papano, marami pala akong pwedeng sabihin sa loob ng isang oras. At lalong-lalo na ngayong hapon dahil tayo po ay nakikisabay sa International 16-Day Celebration Against Violence Against Women. Hindi celebrating for, ha? But we are celebrating against VAW or Violence Against Women. So, medyo ipopostpone po muna natin yung ating napagplanuhan na papag-usapan today about psychological assistance that you can give to the survivors of Yolanda. Kasi nga, gaya ng nasabi ko, last week, ako ay meron napuntahan na seminar, workshop tungkol dito. So, gagawin natin yan next week. Ngayon ay, ito talaga kailangan pag-usapan ng violence against women. Usually, pag ako ay nagsasalita tungkol dito, sinasabi kong VAWC, yung Violence Against Women and Children. Pero kulang ang isang oras, no? So, i-focus na lang muna natin sa violence against women. And when we say women, hindi lang ito ang mga heterosexual na babae, kundi pati na ang lahat ng klaseng sexual orientation at gender identity na sakop ng label na women. So, kasama dito ang mga lesbians, kasama dito ang mga celibates, lahat ng klaseng babae. Okay? All shapes and sizes, all ages. Okay? Mula bata hanggang pagtanda, okay? At mamaya malalaman natin na beyond the live bodies that we have as women, nandyan ang banta ng karahasan, okay? So, ayan, hindi na ako magtatagal, talagang iaano ko kaagad, no? Maikikwento kaagad sa inyo na true to life story about violence against women. Pero bago yan, para makapaghanda po kayo ng inyong mga katanungan at mga comments, kayo po ay pwede mag-text 0927-220-8332 o pwede pong tumawag dito sa landline namin sa DZUP 503-8288 at pwede po kayong mag-mensahe dito sa aking Facebook page. Okay, doon sa mga suki na natin na nakikinig ng Generation Gender. Okay. Paano nga ba ako namulat sa usaping violence against women? Ako po ay lumaki sa isang tahanan no, tahimik at walang pag-aabuso, no? So, I grew up thinking that this was the norm. Now, we're supposed to, everyone deserves to have a happy, violent, free home. Pero nung ako'y tumanda, marami akong nakikilala sa bawat sulok ng mundo, no? Mapa sa klase, mapa sa kalsada, sa mga kapitbahay, sa mga kamag-anak, kapamilya mismo. Marami palang kwento na nakatago lang sa mga paligid, no? Nakatago sa ilalim ng mesa, nakatago sa ilalim ng aparador. Merong mga kwento na hindi kaagad-agad na ikikwento at nalalaman na lang natin na merong palang nangyayaring ganun. Merong karahasan, okay? Merong violence. At sinasabi ko ito na hindi lamang na may nangyayaring violence against kababaihan, meron din sa mga kalalakihan, okay? Merong mga lalaki ng bata ay naabuso ng mga pedophiles, okay? Ang ibig kong sabihin, parang beyond the sunny facade of things, you know, beyond the sunny stories in our families, in our neighborhoods, are ugly stories that need to be told and retold. So I am telling some of these stories, not my own stories, but stories of families, stories of friends and neighbors. So noong mga taong 2000, my life got entangled with a friend's friend. So hindi ko talaga siya direct friend, pero siya ay isang asawa, isang may bahay ng isang napaka makapangyarihang tao sa sosyedad. Ibig sabihin, daughter-in-law siya ng isang senador. Okay? At ang babaeng ito ay kababayan namin sa Northern Samar. So, siya ay palagi nagkukwento ng karahasan sa loob ng kanyang pamamahay. Ang kanyang asawa ay palagi siyang binubugbog, palagi siyang tinututukan ng barel, palaging hindi lamang siya kundi pati ang kanilang mga anak. At like all battered women, kinikwento niya to at lagi niyang sinasabi na aalis na siya, kailangan na niyang kumawala at kailangan na niyang maghanap ng bagong buhay, pero palagi siyang nagchachacha. Bumabalik siya doon sa, hindi, kailangan ko pang sumama sa asawa ko. Gina-justify niya palagi ang violence na nangyayari for the sake of their children, for the sake of her economic dependence on the husband. So, palagi niyang gina-justify. Kami naman, habang nagkikwento siya, nakikinig lang kami, sinusuportahan kung anong gusto niyang gawin. Pero at the back of our minds, of course, we always wanted her to really escape, to really leave her husband, to leave the house and bring with her children. Kasi siya ay isang edukada, matalinong babae at sa tingin namin meron siyang kakayahan na buhayin ang kanyang mga anak. Pero nga, dahil kulang din kami sa impormasyon bilang mga tao na dapat nag-intervene, kulang din kami sa skill, sa tingin ko, napakakulang ng aming kakayanan. Kasi nandun pa kami sa pananaw na ang kanyang kinikwento ay usaping domestic. Problemang mag-asawa yan eh. So, hanggang tagapakinig lang ang role na ginampanan namin. At hindi namin masyadong pinurusige ang sinasabing intervention na yun pala ay kailangan niya. Dahil ang babae na battered or ang babaeng sinasaktan, binubugbog, physically at emotionally, ay parang ano pala siya, para siyang addict, ano? Para siyang drug addict or alcoholic. At alam natin na ang drug addict at ang alcoholic ay hindi sila mismo ang magvo-volunteer sa kanilang sarili na sasabihin, tulungan niyo ako, kailangan ako ng tulong kasi ako ay lulong na sa bisyo na ito. So, ang battered na babae, binubugbog na babae, ay hindi siya mismo magsasabi na kailangan ko ng tulong, tulungan niyo ako kasi siya mismo ay hindi na niya nakikita na siya ay lulong na sa cycle of violence, which is really, really sad. And this is what happened to that friend of ours. So, ang nangyari, ang pinaka-peak ng kwento na ito ay tumawag siya isang gabi, no? 12 midnight, and she was really in despair. Yung sa tunog ng kanyang boses sa telepono, alam mong nasa panganib siya. Alam mong nasa bingit siya ng kamatayan. So, off we went to this exclusive subdivision. Lugar siya ng mayayaman dahil doon siya nakatira sa isang mansyon. At she waited for us at the gate. Kasama namin ang mga barangay tanod at ilang mga pulis. Nasa gate siya. Ang itsura ng kanyang damit ay punit-punit, may konting dugo, at alam mong sinaktan pa lang siya. At talagang sabi niya, eto na to, aalis na ako. Eto na ang panahon para umalis. Pero pwede bang paantay lang ng sandali kasi babalik ako at kukunin ko ang aking mga anak, tatlong kanyang mga anak. So bumalik siya sa loob at ako, I was just in my early 20s, mga 21 pa lang ako noon. Nag-aantay kami sa labas, pero sa isip ko, bakit hindi natin samahan siya sa loob with the police and everyone else, no? Samahan natin siya kasi baka hindi siya bumalik palabas. Baka pagdating doon, matrap na siya, di ba? Pero I was naive, I was young, hindi ko pa alam, hindi ako nagsalita. Pero yun nga, iniisip ko yun. At ang mga pulis nga naman at ang mga barangay tanod, ay wala rin silang ginagawa. Talagang nag-antay lang sila kasi nandun pa rin sila sa pag-iisip na hindi sila pwedeng mag-trespass kasi domestic matter siya. Okay? So nakakatakot ang mga pangyayari na yun kasi nung bumalik siya, naririnig namin mula sa gate ang sigawan at we could really hear her being dragged. Alam mo yung talagang dinadrag siya at we could just imagine all sorts of bad things happening to her and to her children. The bad news about it was, hindi na siya bumalik sa labas. Okay? Hindi na siya bumalik, nag-antay kami sa loob ng 2 oras at walang ginawa ang pulis kundi mag-antay sa labas. So, this is, I wish this were a fictional story, but this happened. I was there, and it has all the bad ingredients leading to a bad ending. So, ito ang magiging foundation ng kwentuhan natin ngayong hapon. Babalik-balikan natin ang mga elemento, what went wrong, ano ang dapat na ginawa namin, ano ang dapat na intervensyon na ginawa, kasi sa usaping ito, that battered person needed a crucial intervention. Okay, so yun muna sa mga inaanyayahan ko po yung mga may kakilalang nabibiktima ngayon ng karahasan, whether in a serious relationship or sa boyfriend-girlfriend pa lang, sa mga survivors, sa mga may makakilala, anong pwede nating gawing tulong, anong pwede nating sabihin, saan natin sila pwedeng i-refer. Yun, okay? Alam kong maraming nangangailangan ng ganitong tulong ngayon. So, magpapahinga muna tayo ng ilang minuto. Kayo po ay nakikinig sa Generation Jenner dito sa DZUP 1602. Kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka. Halikan at makinig sa
pag-asa sa bawat pagsubok, pagsasalaysay ng mga pagsubok at pakikibaka sa buhay. Sa bawat pagsubok na ating mararanasan, laging may pag-asa. Handog ng UP College of Mass Communication at Department of Health, padayon ang mga kwento ng pagsubok at pagbangon. Mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 3:30 ng hapon sa DZUP 1602, kasali ka.
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bespre, ano ba namang buhay to? Bagsak ako sa exams kanina. Pinagalitan ako ni Mami. Wala pa akong payong kaya basang-basa ako nung umulan. Na-turn off pa sa akin yung crush ko. Tapos, nadukutan pa ako pa uwi ng bahay. Tsaka gumimik ang barkada at iniwan ako. Ay, buti ka pa. Lagi kang andyan. Salamat, best friend, ha? Good boy!
Ang mga hayop ay ating alagaan, pagkat sila yung mga kaibigang maaasahan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Generation Gender po. Ako po ang iyong lingkod, si Julian Baldo Cobello. Tayo po ngayon ay nakikisa sa International 16-Day Celebration para labanan ang violence against women. Okay, so medyo dadagdagan natin ang dilim at ang kapal ng ulap ng ating kapaligiran, pero para to sa magandang adhikain. Okay, so ipagpapatuloy ko po ang aking kwento na nangyari po noong early to mga 2002. Okay, this was a long time ago, pero ito ang simula ng aking pagiging advocate para malabanan ang violence against women. So, ito na nga ang aking kaibigan na nire-rescue dapat namin sa loob ng isang mansyon, no? Dahil nagre-reklamo siya na siya ay binubugbog ng kanyang asawa at pati ang kanilang mga anak ay talagang harassed to the max. So, humingi siya ng tulong sa amin. So, nagsama kami ng mga barangay tanod at mga pulis, pero hindi na siya bumalik pa ulit sa gate. Ang nangyari pala nung gabing yun ay tinututukan ang kanyang mga anak ng baril, okay? At tinatanong niya bawat isa, "Should I shoot your mother or not?" Yan na. So of course, kada anak sumasagot, "No, please," okay? But just imagine the torture, okay? At it had been going on for several years already. At ang katanungan ng bawat isa ay, bakit nga ba ang babaeng yon siya ay edukada, meron siyang college degree, ay napunta sa ganong sitwasyon? Was it her fault? Okay? Was it her fault? So, yan palagi ang katanungan na natin. Ang gusto ko lang ipahiwati ngayon sa ating mga generation gender is, it's nobody's fault. Okay? Even the most... The smartest woman can be in this relationship. At ang abuse nga ay, ang domestic, lalo ng domestic abuse, ay napakatindi ng epekto sa ating utak, sa ating pag-iisip, na kahit tayo ay malaki ang bilib natin sa ating sarili, kung ito ay paulit-ulit na sinasabi na you are nothing without me or you cannot live without me, at meron siyang structure within the family, making it possible for you to be really economically dependent on the person, pwede kang maniwala talaga na you cannot live without your husband. Okay? So, ang iba't ibang klase ng abuse ay physical. Ito yung binubugbog ka, tinatadyakan ka, kung ano-ano lang. Excuse me. Verbal abuse, which is sinasabi nila with... as not as hurtful as physical abuse, but in my opinion, mas masakit siya kasi hindi siya agad-agad naghihilom, okay? So, kasama ng verbal abuse ay ang emotional abuse, at usually magkakasama to yung physical abuse, verbal abuse, emotional abuse, at ito talaga ang pinakamatinding weapon na against kababaihan na nasa domestic relationship, at lalong-lalo na kung meron kayong mga anak, ang economic abuse. Anong economic abuse? Ang economic abuse ay yung pag-ano sa'yo, ang pag-hostage, kumbaga. Halimbawa, pipilitin ka na sumama pa rin sa lalaki dahil sasabihin niya na pag kiniwalayan mo ako, wala nang bubuhay sa'yo at wala nang bubuhay sa mga anak natin. Or kung hiwalayan mo siya, kung siya ay merong puder sa lipunan, meron siyang kakayahan na i-discaril ang iyong mga kaplanuhan sa karir. Halimbawa, nagtatrabaho ka at dahil nga ayaw niyang hiwalayan mo siya, pwede niyang gawin na siraan ka niya sa boss mo. Yung gano'n, para lang hindi ka makapagtrabaho ng matiwasay. So that's economic abuse, at siya ay labag na labag sa batas. Okay? Doon sa kwento na naikwento ko, ano yung mga mali na ginawa doon? Ang mali doon ay ang third person, ay ang mga bystanders na katulad namin, kaibigan, kapitbahay, kapamilya, na alam na this has been going on for several years. So, dati ang pananaw ng tao ay kung away mag-asawa, huwag tayo makialam kasi away mag-asawa yan. Okay? Ngayon, ang ating batas ay inoobliga tayo na bilang bystanders, we have the obligation to intervene, to report, to refer, to ask for help in the name of the battered person. Hindi na pwede tayo na wala lang tayong pakialam. Okay? Dahil meron na taong nasasaktan. In fact, we can be answerable if something bad happens to this battered person. Kasi nga, ulitin ko, ang battered person ay wala ng kakayahan na para iligtas ang kanyang sarili. In fact, kung tayo ay mag-offer ng tulong, sila ang unang-unang hihindi sa tulong na ito. Kasi just like an addict, you know, an addict usually denies that he or she has a problem. Okay? Okay lang ako. Di ba alam mo yung lasing? Hindi naman naamin ng lasing na lasing na siya eh. Lagi nang kaya ko to. Always in a state of denial. Same thing happens to battered persons. Okay? Lalong-lalo na kasi merong implication na pwedeng makulong ang kanyang minamahal sa buhay at ayaw niya yung mangyari. Natatakot siya doon na parang pag ako ay umiwas, ako ay umalis, ano ngayon ang mangyayari sa asawa ko, sa boyfriend ko, or sa ama ng mga anak ko. So, meron siyang push and pull na ganun. Okay? So, ang cycle of violence is really pervasive. And what is really surprising to most of us is this happens to all kinds of women from all kinds of ranks in our social hierarchy. This happened to Chris Aquino, okay? This happened to the wife of our Senator Coco Pimentel. And ang daming ganito, and hindi lang siya nangyayari sa urban poor, sa rural poor, hindi lang siya nangyayari sa walang degree na babae. Nangyayari siya sa mga girlfriends sa loob ng Universidad ng Pilipinas. Nangyayari siya sa mga homosexual na relationship. Nangyayari siya sa loob ng mga holy institutions. Nangyayari siya sa bawat sulok, okay? And in my experience as a teacher, kada academic year, meron akong nakikilalang estudyante na lumalapit sa akin at nagkikwento na either nasa isang violent situation siya or nanggaling siya sa isang pamilyang talamak ang violence. Okay? It's either lumaki siya na grabe mag-away ang magulang, nakita niya ang kanyang nanay na binubugbog ng ama, meron namang ang amang binubugbog ng nanay, but it's really an epidemic, okay? So, kulang pa ang ginagawa nating pag-intervene, so we will not stop. We will not stop telling these stories. So, ang cycle of violence, kaya nga tinawag siya na cycle, okay? Bilog, okay? Circular. Kasi, ang biktima ay parang paikot-ikot lang siya dyan. Hindi siya makaalis. So, masasaktan siya, bubugbugin siya, tapos, after one day, susuyuin na naman siya. Magsasorry. Luluhod sa kanyang harapan. Bibigyan siya ng chocolates, ng bulaklak. Alam mo? At according to research, violent perpetrators are the sweetest, are the most romantic of all lovers. Okay? So, nakakatakot, ha? Pero I'm not saying na kung meron kayong mga sweet, epic lovers in your life right now, I'm not saying that they can be perpetrators. But there are red signals, okay? So, ang red signals na ito ay parang mga warning signs for the woman to rethink about this person. Pero bakit hindi nakikita, hindi naaamoy, hindi na-recognize ang mga warning signs? Kasi nga, epic lover eh. So, alam mo yun, parang they really give their sweetest words. They really, you know, take you out to the sweetest romantic dinners and so on and so forth. So, pag sinasaktan ka physically or emotionally, madali mo yung makalimutan kasi nga alam mo that what will happen next is romantic. Okay? So, the violence lasts for 6 months. It lasts up to 2 years, up to 3 years, up to 10 years, nandyan lang siya. Okay? So, ang red signs ay dapat mabasa. At napakahalaga na ang babaeng sinasaktan ay merong napagkwekwentuhan at ang kanyang napagkwekwentuhan ay hindi siya i-judge. Nasasabihin, napaka-bobo mo kasi, napaka-boba mo, napaka-tangengot mo kasi. Kaya ka nagkaganyan kasi masyado kang inlababo, okay? Napakalaga na nakikinig ka at ikaw na nakikinig ay siya mismo ang magti-take note ng mga warning signs na ito kasi usually ang battered person ay hindi niya ito makikita. Ano ang mga warning signs ng isang babaeng nasasaktan na sa kanyang intimate relationship, okay? First is, this is according to research, She is isolated from the rest of the world. Siya yung tipong hindi basta-basta pinapayagan. Kasi ang gusto nga ng perpetrator is to isolate her from her friends, from her family, para mas maramdaman niya na ang kanyang mundo, ang kanyang universe ay siya at siya lamang. Okay? So, hindi birthday celebration, reunions, hindi basta-basta pinapayagan. Parang it's, you always need a ticket to be permitted. And that is not a good relationship. When you are in a healthy relationship, you're not supposed to ask permission from the other person. What you just need to do is to just tell the person. You know, just inform the person na nandito ako ngayon, sa ganitong oras, magkikita kami ni ganito, ni ganyan. Pero hindi ka nagpapaalam. Nagsasabi ka lang para alam niya. Pero the moment that you feel na kailangan mong magpaalam na there could be a yes or no answer, that's one of the warning signs. Okay? Hindi ka dapat nagpapaalam. Pangalawa, minomonitor ka ng bonggang-bongga. Okay? Parang meron kang security guard. Parang naka-CCTV camera ka palagi. Okay, pinayagan ka nga ng iyong boyfriend, ng iyong asawa, at maya-maya tinetext, nasaan na kayo? Sino mga kasama mo? Sino mga pangalan? Anong kinakain nyo? Okay, pagkatapos nyo mag-dinner, magde-dessert na kayo. Anong dessert nyo? Anong oras ka aalis? Anong suot mo? Okay, so, second warning sign. Okay? Now, maiintindihan natin kung bakit minsan hindi mo yung i-consider na warning sign kasi pwede nating sabihin na romantic gestures. Okay? So, yun lang muna. You are isolated. The other person tries his best to isolate you from your loved ones. Number two, minomonitor ka ng bonggang-bongga. Okay? So, ang bilis ng ating 15 minutes. Meron na dito comment from Jamie. Okay, sabi ni Jamie, I have been there, all caps, okay? Lost in the woods to the max. Lost pa rin ako somehow hanggang ngayon, pero carry lang. Mm-hmm. So the pero carry lang statement gives me hope at I can sense that Jamie yung been there na nga, no? So si Jamie, sana makapag-share pa ng kwento sa ating mga tagapakinig. So, thank you, Jamie. Magpapatalastas po muna tayo. Generation gender po, usapang violence against women dito sa DZUP 1602. Kasali ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Inaanyayahan ng DZUP 1602 ang lahat ng mga kasali sa buong UP.
Sumama na sa DZUP Kasali Caravan 2013. DZUP goes outside the limit.
Libutin natin ang iba't ibang UP campuses.
Abangan ng DZUP sa UP Manila sa November 19, UP Los Baños sa November 22, UP Pampanga sa November 26, at UP Baguio sa December 3.
Makisaya sa aming mga games at raffles.
Magpa-bonus pang performances mula sa mga guest artists.
O paano? Tita Kip! Dito sa DZUP 1602,
kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Ano man ang generation mo,
ano man ang gender mo,
ano man ang identity mo, at ano man ang pinanggalingan mo,
go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Nagbabalik po ang Generation Gender. Ako po ang iyong lingkod, si Julian Baldo Cubelo. Usapang violence against women po tayo ngayon. Meron dito tanong mula kay Marielle. Mariel, meron po akong kaibigan ngayon na nasa violent situation. Nakakapagod na po pakinggan ang kanyang mga hinaing kasi laging nagbabago ang isip. Ano po ba ang dapat kong gawin? Naku, kung napakinggan mo, Mariel, yung una kong sinabi dati na talagang sure sign siya na kailangan niya ng tulong. Okay? Just recently din, meron din akong nakilala na ganito. She's a brilliant young lady at magkikwento siya, iiyak siya kasi nga binubugbog siya ng kanyang boyfriend pero nagkakohabit na sila. At pagkatapos ng isang araw na iyakan, isang araw na reklamo, ang daming advice, ang daming tulong na sasabihin mo, kailangan mo nang magsampa ng kaso, and so on and so forth. After a week, malalaman mo na bumalik na naman siya doon. So, bilang kaibigan, it's understandable na mapapagod ka rin, di ba? Pero kung i-recall natin ang mga famous names na ganito ang nangyari, itong dating beauty queen na naging asawa ng isang congressman na ilang beses siya magpapa-interview sa media at pag nagpapa-interview siya, meron pa talagang black eye, meron pang ganun. At if I'm not mistaken, apat na beses siya nagpa-interview na gustong-gusto na niya kumawala. Pero palagi siyang bumabalik. At ito pa, pag bumabalik siya, lagi niyang sinasabi na she lied the first time. Lagi niyang, ay, ano ko lang yun, kasi nagalit lang ako sa kanya, kaya gumawa ako ng mga kung ano-anong kwento. Common yan sa mga battered person, ano, na sila mismo sisisihin nila ang sarili nila kung bakit sila nagkwento. At lagi nilang sasabihin na nagsinungaling lang sila. At what happened to this person ay siya ay hindi natin alam kung ano talagang nangyari sa kanya. Kasi pwedeng tumalon siya galing sa balkonahe or pwede siyang tinulak. Kasi pag nandyan ka na, lugmok na sa violent situation, tatlo lang ang pwedeng mangyari sa'yo eventually kung hindi ka matulungan. Okay? Number one, pumatay. Number two, mapatay. Ikaw yung mamamatay, no? At number three, pwede kang magpakamatay. So, in this case, hindi alam hanggang ngayon ng mga police kung siya nga ba ay nagpakamatay or siya nga ba ay tinulak sa balkonahe. At this happened to Chris Aquino, you know, the moment she confessed on national TV that Joy Marquez was, you know, physically abusing her up to the point na talagang tinutukan na siya ng baril. At, you know, she cried. President Cory Aquino hugged her. Live TV ito, ha, if you remember this. Then after a few months, nakikita mo na naman siya. She was going soft na naman kay Joey Marquez. At ganun nga, no? At kung walang intervention, this is the sad story about it. Kung walang intervention, mag-break ka man ngayon ng inyong boyfriend, ng inyong kinakasama, ng inyong asawa, pag hindi na solve ang problema sa emotional wound na nangyari na sa'yo, kasi meron yung emotional wound eh, you will end up again with another violent relationship. Okay, hahanap-hanapin mo yung ganoong klase ng relationship. At minsan, pag tahimik, walang away, pwede mong sabihin na, ay, wala namang kulay, wala namang drama. This is a boring relationship kasi pwedeng masanay ka na sa drama, sa thrill, sa action, sa adventure ng isang relationship na masalimuot, maraming away, maraming bubungan, maraming iyakan na nangyayari. Okay? At another thing, all women are at risk of being sexually assaulted or abused from cradle to grave. Bakit from cradle to grave? Kasi kahit ang mga patay na katawan ng mga babae ay pwede pa rin ma-rape. Meron tayong tinatawag na mga necrophilia, okay? Yung mga nire-rape ang patay na katawan ng babae. O, diba? Nakakatakot, diba? At regardless of your status in life, you are always at risk of being sexually assaulted or abused. Kahit ano, kapamilya, kakilala, kaibigan, usually these are the trusted persons in our lives that hurt us physically, emotionally. Okay? Barkada ng iyong kuya, barkada ng iyong tatay, ninong, tito, kapitbahay, yung mga pinagkakatiwalaan. At kung pinagkakatiwalaan, merong access sa ating bahay, merong access sa ating buhay. So sila yung pinapapasok sa bahay, okay? Pinapapasok mo kasi nga trusted, kakilala eh. Diba? So, kunyari, mahihiramin, merong ipapakisuyo at alam wala ang kasama nga kasama sa bahay. At doon nangyayari minsan ang sexual assault or worse, rape. Yun. So, yan pa ang tatalakayin natin ngayon na ang rape, ang molestation ay nangyayari, no, sa mga tao, at ang perpetrators ay ang mga kakilala at mga pinagkakatiwalaan. Okay, pinagkakatiwalaan. So, according to research na naman, ito ay ang mga, again, ulitin ko, barkada ng kapatid, mga kuya-kuyahan. Yun, okay? Mga ninong, mga tito, minsan talagang kadugo, no? Ano pa? Kaibigan, boss. So, merong element of trust in the relationship. Okay? Minsan, kapitbahay na at the surface ay napaka-harmless, napaka-bait. Yun pala, merong masamang mga binabalak. Okay? So, ang elements na nandyan ay trust, familiarity, at saka access. Merong access sa bahay. So, yun yung mga nakakapasok sa kwarto. Okay? Minsan, yun nga, kaibigan, kapamilya mismo. So, ano yung mga precautions na pwede natin gawin? Especially sa mga bata. What to tell to children? Ano nga ba ang pwede nating sabihin, lalong-lalo na sa mga bata? Kasi nagsisimula to sa mga bata eh. Diba? Ang bata ay napaka-vulnerable to molestation kasi hindi nila alam na masama na ang nangyayari or masama ang ginagawa sa kanila kasi paano nga ba magiging masama yun? Ibinibigyan ka naman ng candy. Diba, halimbawa, halika dito, pasok ka dito, maglalaro tayo, bibigyan mo ng candy. And children love secrets. So, pag sinabing secret natin to, ha, kasi ano to eh, atin lang to, ha, secret lang to. And then, this we have to know about molestation. Molestation, aside from the elements of trust, familiarity, and access, ay meron pa siyang element of play. So, laro siya. So, hindi siya, unlike rape. Okay? Ang rape kasi talagang traumatic, minsan nakakatakot, forced talaga siya. Ang molestation ay may play. Meron siyang laro. So, merong element na mag-i-enjoy talaga yung bata. Kasi lalo na if the pedophile is really skillful about it, pwede talagang pag-enjoyin niya yung bata. And what is wrong with this is, intuitively, alam ng bata that something wrong is being done to her or something wrong is being made to her. So, intuitively, alam niya yon. Pero, this can be masked by the element of play. And so, the confusion continues. And usually, pag matanda na yung bata, saka lang niya mare-recall, saka lang niya mako-confirm na namolest siya nung bata siya. Usually at the age of 10 or 12. Doon niya masasabi nga, may gulay. Namolest siya ako nung kapitbahay namin nung bata pa ako. Okay? So, yun. Hindi niya alam, pero alam niya, merong confusion na nangyayari doon na hindi niya masabi, hindi niya maikwento dahil nga ang molestation usually happens over time. It continues. Kasi nga, para siyang laro eh. At meron kayong secret between you and this sexual predator. So, ang karamihan sa mga ganito talaga ay hindi na ikikwento hanggang tumanda na yung bata. At ang bata, pwedeng babae, pwedeng lalaki. So, ano ang pwede nating sabihin sa mga bata just to warn them, just to equip them with this self-protection? Kasi nga, nangyayari ito sa lahat ng antas ng buhay. Sa mga exclusive subdivisions man, sa mga informal settlers, sa mga baryo-baryo, sa mga isolated na lugar, sa mga condominium, sa mga kumbento. Ano yung pwede nating sabihin sa mga bata? Okay, so yan ang ating tatalakayan sa ating last 15 minutes of Generation Gender. Again, magtanong, mag-comment kung meron kayong mga katanungan at mga kwentong pwedeng i-share. Kayo po ay nakikinig sa Generation Gender dito sa DZUP. 1602 kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halikan at makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Naghahanap ang DZUP 1602 ng full-time news writers at reporters. Kung ikaw ay isang college graduate at interesadong maging kabahagi ng DZUP 1602 news team, ipadala na ang iyong resume sa dzupnews@gmail.com. Para sa ibang detalye, tumawag sa 503-8288 o mag-text sa 0927-220-8332 at hanapin si Ms. Tess. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Alamin ang mga pangunahing balita tumutok sa DZUP News Headlines. Alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo at ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Nagbabalik po ang Generation Gender. Ako pong yung lingkod, si Julian Baldo Cobello. Bago ko po ituloy yung ating diskusyon tungkol sa ano ang pwede nating sabihin sa mga bata, nag-message ulit si Mariel, saan po ba pwedeng i-refer ang aking kaibigan? Okay, so Mariel, ang pinaka-trusted ko na organization na tumutulong sa mga ganito ay ang Likhaan. Okay? So ang Likhaan ay ang unang-una nilang intervention ay ang therapy, counseling, at talagang nakikinig lang. Wala pang judgment kasi minsan hindi pa talaga gusto ng biktima na magsampa ng kaso, pero magkwento lang at meron siya lang professional help na binibigay na psychological assistance, na counseling mula sa mga batikan ng mga psychologist, at sila talaga yung unang step para sa emancipation, para sa pagbabagong buhay. Okay? At napakagaling nila. Sila yung tipong mga nanay na nakikinig talaga at hindi ka talaga nila i-judge. So, lumapit kayo sa Likhaan. Ang pinakamalapit na pwede yung mapuntahan ay dito sa Center for Women's Studies sa Universidad ng Pilipinas. Okay? Pwede niyo akong tawagan sa aking private phone number. At number two, ang Gabriela ay maganda rin ang kanilang referral system. So, sila yung makakapag tulong ng step-by-step process kung paano, kung kaya nyo na magsampa ng kaso or counseling na lang muna ang gusto nyo para sa'yo, or kung merong mga anak yun. Ang Gabriela ay napaka-organized na kanilang sistema ng pagtulong. Okay? Thank you, Mariel. At we need more of you. Okay? Sige. So, ano ang pwede nating sabihin sa mga anak natin, sa mga bata, para maiwasan ang mamolestya, ang ma-rape, ang ma-sexually rape. Okay? And this is very, very helpful, especially in my case. I will tell you a story na laging kinikwento ng mommy ko sa akin. Ako ay lumaki na merong apat na kapatid na lalaki. At bago do ako pinanganak, sa bahay namin ay palaging ang kasambahay ay lalaki. So, ang tawag doon ay boy. May boy kami sa bahay. Yung taga-hugas, alam mo yun, yung runner, okay? And then, somebody advised my mom to not do this anymore nung pinanganak na ako. So, sabi doon ng kaibigan, Mare, ano lang, this is just a friendly advice. Kung pwede, iwasan na yung ganito. Kasi, alam mo na, hindi natin alam, okay? But, dahil nga ang mommy ko ay medyo praning at medyo, alam mo yun, parang she's always two steps ahead of many things. So, I don't know kung ilang taon ako noon, pero talagang kinausap ako ng mami ko in a very neutral, non-threatening manner. Pero sinabi niya sa akin na, Inday, kasi she calls me Inday. Sabi niya, Inday, walang pwedeng humawak ng katawan mo. Halimbawa, yung tinuro niya ang aking breast. Of course, wala pa akong breast nung maliit pa ako, no? Walang pwedeng humawak niya, walang pwedeng humipo, at walang pwedeng humipo sa inyong private parts. Okay? Tinuro niya ang aking private parts, ang aking genital. Walang pwedeng humawak dyan, humipo, kahit sino. Okay? Kahit sino. So, sinabi niya talaga kahit sino, kahit kamag-anak, kahit kapamilya, kahit kakilala, kahit kaibigan na kaibigan, kundi ako lamang. Okay? At kung meron man mag-attempt, okay, sasabihin at sasabihin ka agad sa akin. Kahit sabihin pa ng taong ito na secret nyo lang yon. Number two, pag pinakitaan ka ng ganito, okay, ang tawag sa akin yan, pututoy, okay? Pag pinakitaan ka ng pututoy ng kahit sino, kapitbahay, pinahawakan sa'yo, sasabihin at sasabihin at sasabihin mo kaagad sa akin. So, napaka-importante ng pag-uusap na yon. So, sa tingin ko, napaka-importante at hindi siya nakakatakot kasi ang pagkwento ng mami ko, hindi naman siya nakakatakot na talagang, pag may nagpakita sa'yo. Hindi, talagang matter of fact lang at neutral. So, I was informed, I was empowered with this precaution. At bakit sa tingin ko napaka-importante nun? Dahil, okay, meron akong pinsan na siya ay namolestya at hindi lang namolestya, na-rape pa siya ng kanilang kasambahay na lalaki. Diba? Trusted, again, nandun ang element of trust, element of familiarity, at element of access. So, kasama siya sa bahay, itong kasambahay na lalaki, at every afternoon, pag galing siya sa eskwelahan, siya ay nare-rape. So she was just in her kindergarten years, okay? So ang what's the difference? Hindi siya nasabihan, hindi siya na-equip with this weapon to protect herself. Hindi siya nasabihan kasi kung nasabihan siya, tulad ng pagkakasabi sa akin ng aking ina, malalaman niya na she had to tell her parents immediately. Hindi dapat na ulit dahil aside from the element of play, meron din yung element of fear. Meron niyang, alam mo yun, meron niyang pwedeng i-threaten yung bata na pag sinabi mo, nako, masasaktan ng mga magulang mo. So yun ang napakahalaga, kausapin na hindi mo tatakutin, just, you know, as early as 2 years old at ulitin mo siya nung 3. Yung ganun, napakahalaga dahil ang daming nangyayari at nauulit dahil hindi alam ng bata kung paano nga ba sasabihin. Another important advice is never tell your children to say, never tell your children not to talk to strangers. Diba? Meron ganun, do not talk to strangers or huwag kumausap sa hindi ka kilala. Bakit? According to research, kahit gaano mo kadalas sabihin na never talk to strangers, children always end up talking to strangers. Dami experiments na ganyan. Merong mga hidden camera at nasyashock ang mga magulang dahil alam niya na paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang mga anak na never talk to strangers. Pero, kahit sinong stranger, lalo na yung ma-charm, magaling magsalita, malambing, mukhang mabait, mukhang harmless, which are really the common characteristics of pedophiles, okay? They always end up talking to them. Usually, nasa pintuan talaga yan. At hindi lang talaga talking to them, talagang pinapapasok pa sa bahay. So, instead of that, ano ang pwede nating sabihin sa ating mga anak? Teach them how to talk to strangers. Okay? Pag sinabi ng stranger na ganito, anong pwede mong sabihin? Pag sinabang niyang ganito, anong pwede mong sabihin? Pag niyaya kang ganito, anong pwede mong sabihin? Pag kinumbinsi ka na kainin itong candy na to, anong pwede mong sabihin? So, instead of telling them not to talk to strangers, you have to teach them, you have to train them how to talk to strangers para hindi sila ma-persuade, hindi sila mabasa-basa madala. Dahil, children are children, they will always talk to strangers, especially the charming ones. Okay? So, yun lang muna, no? I think marami pa, meron pa ditong katanungan galing kay Joey. Okay? Marami pa akong naririnig tungkol sa date rape. Mm-hmm. Pwede po ba nating pag-usapan ang date rape? Nako. Ang date rape ay napakatalamak. Okay? Kasi again nga, just like sexual molestation, meron siyang elements of trust, familiarity, and access. Date rape. Yung alam mo yun, yung parang friend-friend lang kayo. Minsan ito ay group date rape. So, magkakabarkada, nag-inuman, medyo napasobra sa beer, sa tequila, at you are in the company of trusted guys. Okay? And then, when you woke up, you just remembered that you got raped last night. How will you cry foul now when you were wasted the other night? Paano ka ngayon pakikinggan ng korte, eh, lasing ka? Paano ka ngayon, paano ngayon ang istorya mo maging kapanipaniwala, eh, lasing ka. So, napaka-delikado. So, napaka-halagang usapan ang date rape. So, nako, Joey, sorry. Kulang tayo ng panahon. Tingnan natin next week. Technically, tapos na ba ang ating 16-day celebration against violence against women? Pero, pwede pa, ang dami pa nating pwedeng pag-usapan tukol sa violence against women. Pero, ito lang ang, if I can boil it down to one thing, this is the most important message today, na kailangan ng tulong ng biktima, kailangan ng intervention from another person, kailangan ng mas lucid at mas enlightened na pananaw, kasi siya mismo hindi niya kayang tulungan ang kanyang sarili at the immediate period. Pwede na niyang tulungan ang kanyang sarili after therapy, after counseling, and after the person has been pulled out from that violent situation. Usually, it is in a domestic setup na hirap siyang makaalis. Okay? So, maraming salamat sa mga nag-comment. Meron pa ba dito? Wait lang. Okay, Lailani, maraming salamat sa topic. Meron po akong maraming kakilala sa opisina, sa trabaho, at mga dating kaklase na binubugbog at sinasaktan. Totoo po na maraming nangangailangan ng intervention. Yun, sige. Salamat, Lailani, at salamat sa pahabol na mensahe. Sino pa nga ba ang nag-message? Si Jamie, si Lailani, si Mariel, at si Joey. Sige. Maraming salamat sa mga ka-generation gender natin ngayong hapon. Patuloy na magkwento, patuloy na magmatyag, at humingi ng tulong para sa mga mas nangangailangan ng tulong. Ako po si Julian Baldo Cobello para sa Generation Gender. Iiwanan ko po ang kanta na napaka-80s pero talagang napapa-LSS pa rin ako hanggang ngayon. Kanta siya ni Suzanne Vega, Luca. Okay, hindi ko alam dati, napakatagal ng panahon na hindi ko alam na Luca pala ang title. Pero pag narinig nyo, alam kong familiar ang kanta na ito. Ito ay tungkol sa violence against women. Okay, maraming salamat. Ito po ang Generation Gender dito sa DZUP 1602. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka. Try not to talk too loud. Maybe it's because
pasan, now, na!
We're queer!
We're here!
We'll never disappear!
Yak, akla, tomboy, katiri! Uy, ayun, chicks! Sexy, pakis!
Hoy, kuya! Anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
O nga, te! Ikaw lang nag-i-anay! Si kuya makaluma!
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, patsikahan natin! Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang! Dito sa Generation Gender!
Mga